Табаны күректей 6 жыл 6 ай болғанда, ардагер ақын үш аймақ төңкерістік үкіметі мен Коминдан орталық үкіметінің бейбітшілік бітімі белгілемелеріне сай, 1946 жылы 8 айда түрмеден аман есен босап, ел жұртына қайта оралып, баяғы талқының кезеңіне келгенде егіліп тұрып, ел жұртымен былай деп амандасты.
Сәлемет жеті жылда келді айланып. Оң қолын қолтығына тығып тұрып, көз жасын тамшылатып сығып тұрып, елмен амандасқан сөз мынау талқының кезеңіне шығып тұрып. Аман ба туған елім тұрғын мен, жолдасым тату тәттау тұрғын менен. Өзіме қазақ қырғыз ұйғыр татар қан зусібе орыс дүнген мұңғылым мен. Сақал амансыз бау аталарым, бар болса кешірі көр аталарым. Алдыңа қол ұсырып келді балан, қабыл бол қалыс тілеу аталарым. Барсыз бау аман есен шешелерім, қамығып қалып едім ешелерім. Ағызып ақ сүтіңді емізумен өсірген аналарым кешемелің. Жүрсіз бе сау сәлемет ағаларым, жарасқан етек жеңге жағаларым. Мәлім боп жеті жылда қалған шығар қаншалы қарзан қымбат бағаларым. Барсыз ба мархабатты жеңгелерім, елестеп қуантым ау мен келерім. Алысып аймалақтап мазаң қалған, айналып тағы келді делбелерің. Сәлемет амансың ба құрдастарым, екі күн көр алмасам құрмастарым. Секілді тай мен қолым балбарысқан, жаны бір қан аралас сырластарым. Барсыз ау аман есен інілерім, кім білсін басқа пәле інілерім. Ұшпасам, қол ұшсам ғана сендер екен байқадым осындай да білінерін. Жүрдім бе аман есен келіндерім, ұялып дедім басқан ерімдерім. Елестеп көз алдымда тұрғандайсың күбірлеп сәлем қылған еріндерің. Сәлемет ер жеттің бе балаларым, ой тақтап орнықтым ауыналарым. Ертелегеш қалмаушы едің балиқан шапай менен сараларым. Батыйым тағзым етіп барлығыңа жазылды аман көріп жараларым. Өсібім ұшағында ойнап күле, мен сенен бір күндер өтір айрылып кетігім қасіретті дәурен сүрі. Күн өтіп аяу ұсып жылдар жылжып, айналдым жеті жылда жүрі жүрі. Адасқан аға жеңге қатын бала қадыбен қабарпай менен мүлде. Өмісіз сайтан ісі деген нарап, жігіттер істің артын ақтан тілек. Қиналып ұзақ жатып қуан тартып ішінде қанды болауылы түрме. Болса да қырық жыл қырғын ажал дөлір деген шын тағайналып келдім міне. Дәриғай амандысың туған жерім, кірімдігіндік кесіп туған жерім. Көк шоқы көрсай менен қызым ойнаған атып құланымды қуған жерім. Тауларым заңғар шоқы қыраттарым, сазтағы зөлкі қамап құрақтарым. Адасып жеті жылдай бір көр алмай қараңғы болдысындан құрақтарым. Сай сала салмау сары вағындарым, толқыған тоқсан түргіл сағымдарым. Самал жел салқын жонын сақараның, сарғайып сана менен сағынғаным. Жон жота шоқы төбедің өттірім, белбеткей беле кірмен белестерім. Қалтасын талғарағай қайын керек, кетпейтін көз алдымнан елестерің. Кеңкейген мойнын иіп кезеңдерің, көрінген төтін ашып өзіндерің. Аш мойнағы алдың ашып құл жүр қайта, сарудай торқа киіп безенгенің. Жал жақтар жалтыр жалақ шоқыларың, ойна құлап құларым. Терең су кентек бұлақ жылым жылға жайылған жағасында құларым. Жаз жайда қақыр таста ойнақтарым. Аш кезен қара текше ойнақтарым. Өрілдей жалпақ жазы құлдын өзен мұңайып кетуші дем ойлап бәрін. Таң ұрай бүлдірген мен тамақтарым. Қодадай жіпке сізген сабақтарым. Құрмысың өзім көрген қалыптыңда ой шұқыр тек түр текше қабақтарым. Жазылмай жеті жылда шырмалған қор қасірет қазанында қараңғы ор. Елден бұрын түсуші едің сондықтан туған жерім қымбатың зор. Қанбаған қызық күлкі ойының ау еркелеп қолды салып ойының ау. Сағына бақты түңді ғана сенің тентегін тағы кірді қойыныңа. Жанымды талай заман құсағылған құтылдым өлмей ұлы ұшағымнан. Ершетін сырмағыңның аш қойныңды шығарма бұдан бұлай пұшағыңнан. Ершетін сырмағыңның аш қойныңды шығарма бұдан бұлай пұшағыңнан.